Ahoj, já jsem Martin a dneska si zhrneme, rozebereme a zhodnotíme film Mlha z roku 2007. Filmové zpracování Mlhy je adaptací Kingovy Mlhy z roku 1980, avšak film s knihou rozhodně nejsou jedna ku jedné a v mnohem se liší. Naštěstí k tomu, abychom si mohli film pořádně užít, nepotřebujeme a nemusíme znát knihu jako takovou, což bývá u některých starších kousků docela problém, ale tady tomu tak není. Každopádně, v tomto filmu budeme sledovat umělce Davida Draytona, který žije poklidný život se svou rodinou, ale jeden den na část jeho domu spadne strom, který mu zničí část jeho ateliéru a David je proto nucen se spolu se svým synem a sousedem vydat do obchodu. Jenže to netuší, že právě zmíněná bouřka nebyla zdaleka to nejhorší, co jej a jeho město mohlo potkat a David spolu s ostatními zůstane uvězněný v obchodě a jediné, co bude moci skrze okno sledovat, bude hustá neustupující mlha. Zajímá tě, co se v mlze skrývá? Jestli David a jeho blízcí příchod mlhy a věcí v ní přežijí? A jaké bude mít film finále? Jestli ano, tak si tady správně, protože si jdeme vyspoilerovat film Mlha. Mlha překvapivě nezačíná mlhou, ale bouřkou, kterou spoza okna sleduje David se svým synem Billym a manželkou Stephanie. Když se všichni odeberou ke spánku, v přízemí spadlý strom prorazí okno a zničí část domu, kde měl David svůj ateliér. Ráno David truchlí nad svými ztrátami, jako jsou právě onen zničený ateliér nebo kůlna, a přitom zjišťuje, co vše bouřka zničila nejen u něj na zahradě, ale také v okolí jeho domu. Vydává se proto za svým sousedem Nortonem, se kterým si nejsou vinou dřívějšího soudu zrovna blízcí, ale možnost ke zblížení dostanou právě dnes, protože Norton by taky potřeboval do města, neboť i jemu zničila bouřka, ne tedy dům, ale jeho auto, které tak není pojízdné. David se proto nabídne, že by Nortona mohl vzít sebou, a tak se všichni tři vydávají směr místní obchod. Po cestě zjišťují, že jim nejde signál, nejde ani rádio, ani pevná linka, kterou David zkusil hned po příjezdu k obchodu, ale to všechno sice divné je, ale mnohem divnější je, že když jeli do obchodu, tak po cestě potkali několik jedoucích armádních aut s vojáky. Nad těmito věcmi se ale zatím nijak nezamýšlí a jejich úkolem je teď především nakoupit v obchodě věci potřebné na opravu domu a auta. Tam se David potkává a zdraví s několika svými známými, jenže po chvilce si začne všímat, že za prvé do obchodu napochodují tři vojáci, za druhé kolem obchodu nejdříve projedou další armádní auta, policajti a taky hasiči, a za třetí se najednou rozezní sirény. A za čtvrté se k obchodu z ulice rozeběhne starší chlapík Dan, který poté, co vběhne dovnitř...
Něco v té mlze je!
Hustá mlha pak přistoupí až k obchodu a po pár vteřinách už není vidět vůbec nic. Jen hustá, bílá mlha. K tomu všemu ještě nastane zemětřesení, které taky v obchodě rozpoutá pořádný chaos. Po chvíli ale už situace ustane a v obchodě se vše začíná uklidňovat. Davidovu synovi Billymu však začíná být zima, a tak David svěří Billyho na chvíli učitelce z místní školy a vydá se do skladu pro deku. Tam však nejdříve najde jen rozbitý generátor, ze kterého uniká plyn a který je proto David nucen vypnout. David následně bloudí po tmě ve skladu a hledá deku, jenže jej vyruší zvuk čehosi, co zvenku naráží na plechová vrata a snaží se to dostat dovnitř. David proto vyběhne ven ze skladu, aby varoval ostatní, což se mu tak napůl povede, protože sice pár chlápků se s ním opravdu do skladu vydá, aby to cosi, co naráželo do vrat, zkontrolovalo, ale tak úplně už Davidovi nevěří, že to, co je venku, je možná nebezpečnější, než si mohou myslet.
Hoši, vy to snad nechápete, nebo ani nechcete pochopit, tohle není obyčejná mlha, jasný? Když ta vrata otevřete, něco se sem dostane.
Jako co?
No, ta věc, co vydávala ty příšerný zvuky, co pak vám to nedochází?
Pane Drejtne, víte, promiňte, ale já jsem přesvědčený, že jste něco slyšel. Slyšíte snad teď něco, chlapi, co? Vidíte? Hele, já vím. Vím, vy jste vele důležitý umělec a máte konexe v New Yorku a Hollywoodu a kdo ví, kde ještě. Ale to vás ještě nedělá lepším, než jsme my.
To ani netvrdím.
Nelíbí se mi, že se nade mnou povyšuje a nadává mi do blbců chlápek s diplomem, co má naděláno v kalhotách.
Pánové, o ten generátor přece ani tak nejde. Potraviny se neskazí.
Hele, já nahodím motor, ty zvedneš vrata a až budeš mít dost místa, zakřič.
Jo, dobře, můžeš.
Počkejte. To chcete riskovat život toho chlapce kvůli generátoru, na kterým nezáleží?
Nemohl bys už kurva držet hubu?
Norme, pane Drejtne, něco vám povím. Ještě ceknete a budete si počítat zuby. Protože já už mám těch vašich sraček dost.
Nakonec tedy chlápci přes Davidovu nevoli otevřou vrata a mladý pomocník Norm se chce vydat ven omrknout, co zapříčinilo kolaps generátoru. Norm tak vykoukne ven, jen aby si vysloužil chycení chapadlem od nějaké nestvůry zvenku, která teď Norma drží a chce ho vytáhnout ven. Ze všech hrdinů však Normovi pomůže samozřejmě Dom David a ještě 150 cm vysoký liliputí prodavač Oli. Jenže dovnitř za nimi se začnou dostávat najednou další a další a další chapadla, až nakonec taky jedno ultra mega giga obří giga chapadlo, které donutí Olího konečně doběhnout k tlačítku na zavření vrat a to také zmáčkne. Chapadla tak sice začnou ustupovat, ale sebou si vezmou taky Norma, kterému samotný David pomoc zkrátka nedokázal. Alespoň si však David před ustupujícími chapadly ještě stihl vzít do ruky sekeru a odseknout konec chapadla, který by mu mohl případně posloužit jako důkaz, že se venku děje něco divného. David se poté vyčítavě podívá na Jima, který na jeho předchozí varování nebral úplně ohled.
Hele, omlouvám se. Ale jak jsem to mohl sakra vědět? Říkal jsi, že jsi něco slyšel. Jak jsem mohl vědět, co jsi myslel? Měl jsi být konkrétnější. No já myslel jsem si, že to byl velký pták nebo něco.
No, ty jsi ho poslal na smrt. Jak se na to dívalo, co? Líbilo se ti to? Tak řekni!
No tak! Davide, nech ho být! Nic to nevyřeší!
Ty hajzle!
Uklidni se!
Semřel tvojí vinou! Máš na sobě jeho krev!
Oli pak navrhne Davidovi, že musí říct ostatním o tom, co se stalo a co se tam venku skrývá. S tím David souhlasí a zároveň poslechne taky Oliho v tom, když mu řekne, že by bylo ideální sdělit ostatním zprávu o tom, co se dělo venku skrze jeho souseda Nortona, který je váženým soudcem a tak by jej ostatní mohli brát vážně. David proto přijde za Nortonem a...
Poslouchej, viděl jsi toho muže, co vešel dovnitř, jak mu tekla krev z nosu?
No jo, strašil tu lidi svýma halucinacemi.
Já nevím, jak to říct, ale musím s tím ven. Jsou tam, existují. Viděli jsme obrovská chaparla.
Cože?
Počkej, pojď sem. No pojď sem, řekněte mu to. Jen mu to řekněte.
Je to tak. Chapadla. Jo.
Pánové, promiňte, podívejte, já nejsem hlupák. Za co mě máte? Jsem v šoku. Prostě v šoku. To je vrchol využívat napjaté situace a dělat ze mě idiota.
Ne, ty mi nerozumíš, poslyš. Pojď se mnou do skladu, ano. Ukážu ti ty krvavý stopy a kus chapadla na podlaze.
Ne.
Co myslíš tím ne?
Nikam nejdu. Máme tu skutečný problém, který je potřeba vyřešit a tenhle ubohej vtípek zašel až příliš daleko.
Takže tady David a jeho skupinka nepochodili. No, tak to vezme do svých rukou David sám a řekne to všem.
Nevím, co je to za mlhu, ale něco v ní je a je to nebezpečný.
Má pravdu. Má naprostou pravdu. Jaké věci? Neviděl jsem to, stalo se to moc rychle, srazilo mě to na zem.
Pět z nás šlo dozadu do skladu. Byl to Jim, Myron, Oli, já, Norm, ten pomocník. Vysunuli jsme vrata,
Norm?
Aby mohl Norm vylíst ven a vyčistit ucpanej ventil generátoru. Jenomže něco si ho vzalo.
Vzalo? Co tím myslíte?
Zabilo ho to. Odvleklo ho to pryč, podívejte se. Já nevím, co je ta bestie zač, ale viděl jsem ta chapadla.
Jenže ostatní, včetně vedoucího prodejny, jim nevěří, myslí si, že jsou opilí, ale právě on se s Davidem vydá dozadu podívat na několik krvavých stop a taky zmíněné useknuté chapadlo a David tak na svou stranu dostane dalšího člověka. Poté začnou ostatní skládat před skleněnou výlohu pytle se psím jídlem, aby se nestvůry nemohly dostat dovnitř. Následně nás film blíže seznamuje s další postavou, kterou je bohem posedlá paní Karmodiová, která si sama pro sebe povídá třeba tohle.
Pane, dovol, abych těmto lidem pomohla, dovol mi kázat tvé slovo. Dovol mi zažehnout tvé světlo. Nejsou všichni tak špatní. Nemohou být všichni tak špatní. Někteří si zaslouží žít, nebo snad ne? Ano, někteří si zaslouží projít bránou nebeskou skrze tvou laskavost. Musím v to věřit, i když vím, že většina z nich se bude navždy topit v plamenech. Pokud jich pár mohu zachránit, i kdyby jen jednoho, potom můj život nebyl promarněn. Když přinesu tuto oběť, zasloužím se tím jistě o tvoji přízeň. Budu ti zde na zemi věrně sloužit.
Mezitím se v obchodě začnou lidé rozdělovat do tří skupin. Jedna věří Davidovi a tomu, co viděl. Druhá se dává dohromady s Nortonem a věří tomu, že David nic neviděl. A ta třetí věří paní Karmodiové a tomu, že poslouchá nebo mluví s někým, koho nikdy neviděla a nikdy neuvidí. Navíc paní Karmodiová stále plácá něco o Bohu a teď i před ostatními.
Já se pokouším o záchranu vaší duše, idiote. Pochybovači budou pochybovat až do konce.
Promiňte,
to monstrum odtáhlo toho nebohého chlapce pryč. Ty přízraky v mlze. Pochybujete o nich? Pochybujete? Tak proč nejdete ven? Jděte tam a potřeste si s nimi rukou.
Mlčte, paní! Pro boha živýho.
Přestaňte s tím, jenom naháníte dětem strach.
Měli by mít strach. Ano, to měli. Jejich mladá mysl byla zkažena lží. Lží tím moderním pohledem na Boha. Jeho odmítáním je jen jeden Bůh. Bůh Izraelitů. Je to neúprosný a pomstychtivý Bůh. Příliš dlouho jsme ho znevažovali a nyní po nás žádá odplatu krví. Je třeba se rozhodnout, kam chcete patřit. Být spasení nebo zatracení. Čtěte knihu Boží. Volá po odčinění. Krev.
Co?
Krev. Normy byl první. A teď si Bůh zavolá nás ostatní. Dluh musí být splacen. Jako Abraham obětoval svého jediného syna na důkaz své lásky k Bohu.
Tak dost.
A Amanda se s tím úplně neštvala. Jenže bohužel její facka byla úplně k ničemu, protože tohle žvatlání zkrátka nezastavila.
Přijdou si pro vás. Možná už dnes v noci posetmění. Přijdou za tmy. Pro dalšího z vás. Však uvidíte. A až se tak stane, budete žadonit o odpuštění. Pak budete prosit matku Karmodiovou, aby vám ukázala cestu.
Ať si. Ale jestli nezavřete tu svou klapačku, zalepím vám ji touhle páskou.
Jen si to zkus, Olivixi. A ty, couro, ještě jednou mě uhodíš. A přísahám ti, že než tohle skončí, budeš přede mnou klečet.
Davidova skupinka se pak snaží sehnat nějakou zbraň, kterou má u sebe asi ta nejméně pravděpodobná osoba, tedy právě Amanda, a střílet z ní umí ta druhá nejméně pravděpodobná osoba a tou je Lilliput Ollie. V tu chvíli se ale najednou skupinka kolem Nortona rozhodne, že už toho má dost a že chce odejít.
Hele, hoši, jestli jdete, tak jste blázni.
Nechte nás projít, pustíte nás, prosím.
Ne, ještě si o tom promluvíme.
Už jsme se rozhodli, odcházíme.
Hele, pan Meký bude grilovat kuřata. Proč se neposadíme a prostě si...
Co? Dál poslouchat tvoje vejmyšliné? Na to jsem byl v mnoha soudních síních, abych na to skočil. Pobláznil z polovinu vejch lidí.
Co je to za řeči? Jsou to přece jenom lidé.
Všichni mě poslouchejte. Máte tu co dočinění s nějakou katastrofou. Těžko říct, zda ji způsobil člověk či příroda, ale určitě nejde o nic nadpřirozeného. Nebo biblického, bez urážky paní Karmodiová, ale naše jediná záchrana je přivolat pomoc. Jdeme ven.
Spolu s ním jde ven také chlápek, který se chce dostat do auta, kde ví, že se nachází brokovnice a kterou chce dostat za ostatními dovnitř, aby se mohli bránit. David tak kolem něj omotá lano, aby věděl, jestli se dostane dál než na 100 metrů, protože délka lana je právě zmíněných 100 metrů. Na druhé straně lana stojí David, který jej drží a sleduje, jak se lano postupně natahuje a natahuje, až nakonec se pomalé natahování změní v to, že lano se najednou začne natahovat rychleji, až nakonec Davidovi musí pomoct tři lidé, aby jej udrželi a aby dostali chlápka zpět do obchodu. Tedy, lépe řečeno, jeho dolní polovinu, protože tu horní něco v mlze sežralo. Film se následně přesouvá do noci, kdy lidé v obchodě začnou schromažďovat a rozsvěcovat světla, což se ale ukáže jako docela špatný nápad, protože to přiláká obrovský létající hmyz, který se začne slétat na skleněnou výlohu prodejny. A to není všechno, protože světlo sice přilákalo hmyz, ale zároveň hmyz přilákal pterodaktyly, kteří začnou nalétat na výlohu a tu po čase náletu taky rozbíjí. V obchodě tak propukne další chaos, jednu z prodavaček píchne onen hmyz do krku a ona se tak skácí k zemi, začne jí postupně opuchat krk, až jej má nakonec jako žába a na následky bodnutí také umírá. Jednoho z chlápků poté zabije také pterodaktyl, na kterého pak chce ale zaútočit jeden z týpků z obchodu, Joe, který namočí koště do benzínu a snaží se jim tam pterodaktyla podpálit, jenže u toho zakopne právě o kýbl s benzínem a podpálí místo toho sám sebe. Dále s jedním z pterodaktylů bojuje také David a s jednou mouchou by bojovala taky bohem posedlá paní Karmodiová, kterou ale onen hmyz z neznámého důvodu nechá být a tak jen posílí domněnku paní Karmodiové, že je jakousi vyvolenou osobou. Mezitím David spacifikuje jednoho pterodaktyla a do druhého pošle dvě dobré rány Oli a taky ho nakonec zabije. Tímto tak sice končí nálet příšer, ale David s ostatními teď zase musí řešit popáleného Joea, který je tak moc popálený, že sám prosí Davida o jednu kulku. To však David s ostatními nechce dopustit a tak vymyslí plán, že se spolu s ostatními vydejí do vedlejší lékárny, kde chtějí vzít léky proti bolesti, taky něco na popáleniny, co by mohli Joeovi pomoct a vrátit se zpátky v bezpečí do obchodu.
Mám tam venku dodávku. Tak jo.
Vy chcete odejít?
Nejdřív, ale musíme do lékárny. Obstarat léky pro ty raněné. Když to neuděláme, Joe zemře, to se nesmí stát. Pak půjdeme.
David a ostatní se tak vydávají ke dveřím obchodu, jenže...
Ticho, jen klid! Nechceme nic riskovat. Jakmile se něco stane, okamžitě se vrátíme zpátky.
A přilákáte tak ty zrůdy z pekel. Pěkně děkuju.
Má pravdu. Jen tím na nás upozorníte. Přijdou si pro nás. Proč je nemůžete nechat už v klidu?
Paní, přijde vám tohle jako klid?
Chcete nás zastavit? Tak to pak vysvětlete tady Bobimu, jak jinak sehnat léky pro jeho bratra.
Já půjdu, i kdybych měl jít sám.
Tam venku zemřeš, chlapče. Vyjdeš těmi dveřmi a oni tě roztrhají na kusy a pak díky vaší podělané aroganci si přijdou i pro nás, ano. Přijdou si pro nás všechny přesně, jak říkala. Vy chcete, aby se to stalo?
Ne,
byla to vaše arogance. Co rozhněvalo bohy jako první tahle nabubřelost a vzdor?
Zavři hubu, ty krákavá vráno.
Ty jedna mrcho.
Uklidněte se, mějte rozum.
Ukamenovat ty, kteří vás šíří, je naprosto běžná věc. Píše se o tom v Bibli, že? Já mám plechovek habaděj.
Davide, jestli chcete jít, teď je vhodná doba.
David spolu s dalšími sedmi lidmi tak vychází ven z obchodu do lékárny. Tam po chvíli plížení nakonec také dorazí a už začnou sbírat léky. Jenže místo toho, aby ihned poté, co pozbírají léky, vypadly, se najednou zasoustředí na nějaký zvuk, který slyšeli, a zjistí, že v zadní části lékárny je několik mrtvých a ke zdem a stropu pavučinami přichycených lidí. I když možná ne tak úplně mrtvých, protože jeden z nich se probere a začne prosit, ať mu pomohou. Jenže na to už je asi pozdě, protože jeho břicho se najednou začne nafukovat, až nakonec praskne a vyleze z něj několik desítek malých pavouků. A k těm malým se pak přidají také velcí, kteří začnou Davidovu skupinku ohrožovat. A nejen, že pavouci jsou asi metr velcí, ale také střílejí kyselinovou pavučinu, kterou je zasažen jeden z chlápků do nohy, a dalšího trefí zase jiný pavouk pavučinou přímo do obličeje. O dva členy chudší se tak ale nakonec zbytek Davidovy skupiny vrací dovnitř do obchodu. Po tomto výletu je navíc David tak zmožen, že na 12 hodin vytuhne. To by si ale asi nejradši odpustil, protože během jeho spánku nejen, že Joe nakonec umřel, ale taky paní Carmodyová přibrala do své party další nové lidi a David je tak nucen vymyslet další plán.
Rád bych věděl, s kým máme tu čest. Chci vědět, odkud se ta mlha vzala. Promluvím s těmi vojáky.
Vojáky, k čemu ti to jen bude?
Vzpomínáš, co nám říkal ten Empik?
A Davide, kdo ví, jestli jen neblouznil. Bylo to tam přece divoký.
Říkal, že ho to mrzí, nebo tak nějak, že je mu to velice líto.
To je pravda, říkal, že to byla jejich chyba.
Ano.
Co tím asi myslel?
To se pokusíme zjistit.
David proto zamíří za jedním z vojáků, kteří přišli do obchodu těsně před mlhou, a ptá se ho na to, zdali náhodou neví o tom, co mlhu způsobilo. Voják Wayne však tvrdí, že neví, kdo nebo co zatím stojí, a taky neví, kam zmizeli jeho dva parťáci, které se David s Waynem vydají hledat. Zajdou do skladu, tam se rozhlížejí, až se nakonec podívají nahoru, kde se oba vojáci na laně houpají nad zemí. Navíc, když David osočí Wayna, že za tohle všechno může on a armáda, tak to uslyší jeden z magorů od paní Carmodyové a propukne další spoušť.
Hele, já o ničem nevím. Jsem jen řadový voják, nenesu zodpovědnost za...
Keci!
Sakra, narodil jsem se tu! Mnozí z vás mě znají, jak bych...
Ty! Přestaň už fňukat, nebo ti vyříznu ten tvůj ukňouraný jazyk! A teď mluv! Tak mluv!
Hele, tak jo, hlavně klid. Něco jsem zaslechl.
Něco?
Ano, všichni jsme to slyšeli.
Jo?
Jako... Říkali... O existenci jiných dimenzí, o dalších světech, které nás obklopují a jak se pokouší do nich vstoupit, aby se mohli podívat, co je tam na druhé straně.
Cože?
To snad.
No, možná se jim to kapánek vymklo z rukou, nemyslíš?
To ti vědci!
Vědci,
ano,
mohou za
ano,
to ti
vědci! Ne, já. Museli se náhodou nabourat do jiné dimenze a ta pak vplula do té naší. Takhle to povídal Donaldson těsně předtím, než si vzal život. Nerozuměl jsem ani polovinu toho, co říkal. Není to má chyba.
Oho. Není to jeho chyba.
Ne.
Nikdy to není ničí chyba. On to popírá. Chce svalit vinu na svého druha, jako Jidáš.
Blázni kolem paní Carmodyové si tak začnou vojáka mezi sebou přehazovat, až jej třikrát bodne jeden z nich do břicha a Wayne se tak stává obětí, po které paní Carmodyová tak moc toužila. Teď už zbývá šílencům jenom Wayna vzít, vyhodit před obchod a čekat, a nemusí čekat ani dlouho, protože příšera, která má asi 20 metrů, 4 nohy, 2 velká klepeta, sáhne po Wayneovi a otáhne ho pryč do mlhy. Další den ráno už se skupinka kolem Davida rozhodne, že nechtějí skončit jako další oběť bohu, a tak se tajně vydají ven do mlhy, jenže zase jim v cestě stojí paní Carmodyová.
Odcházíme, paní Carmodyová. Prosím, běžte stranou.
Nikam nepůjdete. Nedovolím vám to.
Nedovolíš?
Je to proti boží vůli. Co pak to snad nechápete? Co pak jsem vám již znovu a znovu a znovu nedokázala, že já jsem ta vyvolená? Že skrze mě promlouvá? To nevěříte v Boha?
To nikdo nepopírá. Žádáme jenom stejná práva.
Slyšeli jste ho? Lidé jako jste vy seslali na nás všechnu tu zlobu. Ti, co se odmítají podřídit boží vůli a žádají o nějaká privilegia. Pýcha. Domýšlivost, ano. Arogance a výsady. Vysmívají se nám, vysmívají se našemu bohu, naší víře, našim hodnotám a také pokoře. Vysmívají se naší lidskosti a pobožnosti. Kálejí na nás a smějí se nám. To je jejich krev. Ano, to jejich krev musí být obětována. Jejich krev!
Tak pojďte, no tak.
Krev vykoupení.
Jen si to zkus. Jen to kurva zkus. Tak dělej. Zabijte je.
Chceme toho chlapce.
Skupinka pomatenců se tak vrhne na chudáka malého Billyho a u toho ohrožuje partu kolem Davida, která se jim v tom snaží zabránit. Vznikne tak další chaos, kdy se oba tábory perou rukama, noži, lopatami, až najednou... Konečně! MVP Oli tak konečně zabil tu otřesnou plácající ženskou a Davidova parta se vydává ven k autu. Jako první je u auta Oli, kterého však chytá stejná příšera jako předtím Bane a tak jej zabíjí. Další dva lidi zabije následně obrovský pavouk a do auta se tak nakonec dostává jenom David, mladá učitelka Amanda, syn Billy, stará učitelka Irene a důchodce Dan, který na začátku filmu utíkal před mlhou do obchodu. David ještě stihne těsně před pavoukem sebrat pistoli z kapoty na autě a všech pět se tak vydává po necelých třech dnech zavřených v obchodě za lepší budoucností. Provokativně to vezmou ještě právě kolem obchodu, aby ukázali všem pomatencům, že se dalo uniknout a dát si tak možnost na svobodný život, na který byli zvyklí. První zastávkou je Davidův dům, kde ale na Davida nečekají dobré zprávy, protože svou manželku najde v pavučině, mrtvou a přilepenou ke zdi domu. David tak za volantem chvíli truchlí nad její ztrátou, ale sám moc dobře ví, že na tohle není čas a vydává se tak pryč z města. Jenže po městě míjejí jen další a větší spoušť, kdy jsou všude jen a jen mrtvoly, pavučiny a převrácená auta. V jeden moment je navíc David nucen zastavit, když kolem jeho auta projde monstrum o velikosti paneláku a to je možná ještě to menší z monster, které na své cestě mohou potkat. A že je potkají možná záhy, protože po pár dalších metrech Davidovi dojde benzín a všech pět se tak teď ocitá v plechové hrobce uprostřed chaosu z monstry. Po chvilce váhání proto David nejdříve vymění s ostatními pár takových nic neříkajících pohledů, až nakonec sáhne pro zbraň a začne počítat náboje.
Takže máme... 4. Čtyři kulky.
Ale nás je pět.
David tak dá do zbraně všechny zbylé čtyři náboje a zrovna ve chvíli, kdy se vzbudí jeho syn... Úplně zničený David pak už jen vyleze ven, aby si jej vzala monstra v mlze, ale monstra už najednou venku nejsou, mlha ustupuje a vyjedou z ní tanky a ozbrojené jednotky, které už město stihly zachránit a převzít kontrolu nad celou situací. David už se proto zmůže na křik... To je taky poslední scéna z filmu Mlha. Celkově se Mlha dá při hodnocení rozdělit na dvě části, a to na monstra uvnitř a monstra venku. Monstry vevnitř samozřejmě myslíme pomatenou paní Karmediovou, která nám ukázala, že jakkoliv se venku může ocitat ledacos, tak to mnohdy může být snesitelnější než představa o soužití na jednom místě s pomatenými lidmi, kteří si myslí, že si Bůh žádá lidské oběti. Celkově bych řekl, že je nakonec dost děsivá představa toho, že Davida a spol. Ve finále více děsili lidé, které znali, než monstra, o kterých nevěděli vůbec nic. Nicméně právě paní Karmodiová nebo další postavy byly ve filmu naprosto skvělé. Postavy, kterým jsme měli fandit, jsme fandili od začátku až do konce, protože byly sympatické, hluboce představené a chovaly se zcela racionálně. Na rozdíl od nesympatického Nortona, ostatních, kteří Davidovi nevěřili, nebo šílencům pomatených bohy, u kterých jsme si zase mohli krásně vychutnat jejich smrt a závěrečné utrpení. Takže postavy 10 z 10. Monstra byla vykreslena skvěle, což ale jsem ti samozřejmě zas tak dobře předat nemohl. Nicméně to možná není tak úplně špatně, protože si mohl zapnout představivost a vizualizovat si monstra tle své libosti. Ale jinak, jejich filmové zpracování taky 10 z 10. Co mě však štvalo, byly někdy momenty chování postav. Vlasy jsem si rval, když se David vydal se svou skupinkou do lékárny. On na začátku řekne, musíme to provést rychle, jinak Joe umře. A potom se všichni plíží rychlostí 2 km za 4 dny a ještě kolem sebe svítí baterkama, aby si jich náhodou někdo všiml. Navíc, když potom dojdou do lékárny, tak je z nějakého důvodu zajímá podivný, divně znějící zvuk ze zadní části lékárny, ale to, že mají všechny věci, kvůli kterým přišli a že mohou odejít pryč, tak je najednou vedlejší. Ještě přidám moment, kdy David usekne chapadlo té nestvůře, co otáhla Norma na začátku filmu a pak se úplně dementně zeptá, jak jim to asi řekneme, co jsme tu viděli. Jak jim to asi řekneme? Tak je pozveme všechny dozadu, nebo chapadlo vezmeme a odneseme ho do obchodu. Já jsem teda vynechal to, že když David nakonec vzal do skladu toho vedoucího prodejny, tak do chapadla něčím rýpl, nějakým koštětem, tyčkou, to je jedno, a chapadlo se na chvilku pohlo, ale potom se změnilo v nějakou černou hmotu a zbytek se vypařil. Jasně, to se sice mohlo stát, i kdyby to chapadlo chtěl přenést, ale mohlo třeba všechny nalákat dozadu a ukázat jim to chapadlo a ne se tak debilně ptát. Ale to jsou fakt úplné drobnosti a je to asi jediná věc, která se dá filmu vytknout. Co se mi však naopak dost líbilo, bylo vysvětlení s bránou do jiné dimenze, o které vyprávěl Wayne těsně před jeho smrtí. Celkově se mi to sci-fi pojetí s monstry dost líbilo, že nám vlastně nebyla ukázána ani ta brána, ani vlastně ta monstra, ve výsledku byl vidět jenom nějaký ten pterodaktyl, mouchy a chapadla, pavouci, ale vlastně je dobře, že si i ten zbytek můžeme domyslet. Celkově je tak mlha velmi povedenou adaptací Kingova díla, když má výborný děj s skvělou zápletkou, děsivá monstra, ještě děsivější postavy, které jsou pomatené plácáním obohu, ale zase na druhé straně postavy sympatické, kterým víš, že můžeš fandit až do konce. No a ten konec. Když jsem viděl ten konec poprvé, tak jsem celé titulky a ještě pár minut potom seděl a koukal s otevřenou pusou, protože jsem zkrátka nevěděl, jak na to jinak reagovat. Ten konec nám zase dává několik otázek, kdy se můžeme zeptat, co by se stalo, kdyby třeba David se nezastavoval u sebe doma, nebo kdyby natankoval o litr více benzínu, nebo zkrátka, kdyby jenom třeba chvilku počkal. Doufám, že teď nic nevyspoileruju, ale právě ten konec filmu a knihy, tam je ten největší rozdíl. V té Kingově knize je konec otevřený, naopak tady se dost jasně, ale drasticky uzavře. Sám King navíc řekl, že ten konec v tomto filmovém zpracování je o dost lepší a významně ho pochválil. Já každopádně musím pochválit celou mlhu, které tímto dávám 87% a je to určitě film, který ačkoliv má 2 hodiny, tak baví od začátku do konce a doporučuji jeho zhlédnutí. Tak jo, na rozdíl od některých postav z filmu jsme to přežili, díky, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem a budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se krásně, já jsem Martin a budu se těšit zase příště, kdy si vyspoilerujeme další hororový film.